hyvää keskipäivää. Tämän päivän asia on yksi tämän kurssin tärkeimmistä yksittäisistä asioista, no niin kuin käytännön puolesta. Mä en hirveästi perustele tätä nyt teoreettisesti, koska se on meillä jo aikaa, mutta mä yritän esittää tämän sillä tavalla, että se käytäntö tulee hyvin esille, toivottavasti. On myös semmoinen asia, mikä aikaisemmilla kursseilla on aika monille opiskelijoille osoittautunut turhan hankalaksi. Mä yritin vähän nyt muokata sitä asiaa, että se olisi ehkä vähän paremmin, helpommin opittavissa kuin aikaisemmin, mutta katsotaan miten menee. Eli ennustava jäsennys pyöritään edelleen kontekstittamiskieliopeissa. Nyt tänään nimenomaisesti LLK-kielissä, mä tuun selittämään luonnon lopussa, että missä tuo tulee. Ja erityisesti tänään ennustavassa jäsentimessä. LR1 oli semmoinen, joka on jälkimateriaaleissa silloin viime viikolla ollut. Ja siitä ei sen enempää muuten kuin, että keskiviikon luennolla varmaankin tullaan esittelemään yksi työkalu, joka käyttää sitä. Jees. Nämä LLK ja LR1 on ne käytännön työskentelyn kannalta tärkeimmät kielioppityypit. Kontekstiton on se, mihin nämä kaikki perustuvat. Kontekstiton on se, mitä kautta tämä on helppoa hahmottaa, mutta LLK ja LR1, tai oikeastaan LL1 myös on ne kaikista tärkeimmät tässä. Ja mitä pyritään tekemään on se, että meillä on joku kontekstiton kielioppi, ja sille joku sen merkkijono. Ja pyritään selvittämään, että tuottaako se kielioppi tämän merkkijonon. Eli kontekstiton kielioppihan on semmoinen vekoti, että se tuottaa merkkijonon. Ja tuottaa epädeterministisesti jonkun merkkijonon. Ja tässä tehtävässä tunnistamisongelmassa tehtävänä on selvittää, että onko olemassa valinnat sillä tavalla, että se merkkijono voidaan tuottaa sieltä. Ja siitä yleisemmin jäsennysongelma on semmoinen, jossa paitsi selvitetään, että kuuluuko siihen kieleen, niin myös selvitetään se jäsennyskuu. Ei yleensä konkreettisesti, sitä ei yleensä lähdetä ihan oikeasti rakentamaan sitä puuta, mutta sillä tarkkuudella, että me pystytään käsittelemään sitä merkkijonoa ikään kuin me tiedettäisiin, mikä se jäsennyspuu on. Se on se tarkkuus, jolla yleensä käytännössä pyöritään. No, tällä jäsennysongelmalla meillä on runsaasti algoritmeja. Siellä on lisämateriaaleissa tullut kaksi mainittua. Se Earlin algoritmi, jota mä toivoin, että oltaisiin kerätty torstaina käsitellä, se on semmoinen, joka toimii kaikilla kontekstittomilla kieliopeilla. Ei ole hirveän tehokas, mutta toimii kaikilla. Ja LR, josta oli erikseen jälkipruju, tämmöinen lisäpruju, on semmoinen, joka toimii ainoastaan sellaisilla kieliopeilla, jotka on tunnistettavissa deterministisellä pinoautomaatilla. Eli ei kaikilla kontekstittomilla, mutta melkein kaikki käytännössä mielenkiintoiset tietokonekielet on sellaisia, mitkä LR pystyy käsittelemään. Ja tällä luennolla puhutaan ennustavasta jäsennyksestä, joka pystyy käsittelemään vielä vähemmän kuin LR, mutta edelleen se on riittävän vahva, että sillä pystytään käsittelemään useimmat tietokonekielet. Luonnollisten kielten käsittelyyn tämä ei riitä. Mutta tietokonekielten, eli esimerkiksi ohjelmointikielten ja muiden tällaisten kielten, jotka on laadittu sitä varten, että tietokone pystyy käsittelemään, niin useimmat niistä on sellaisia, että niille on mahdollista rakentaa ennustava jäsenet. Mutta ennen kuin me voidaan sinne mennä, meidän pitää vähän muokata meidän kielioppeja. Ja mä käytän tässä nyt esimerkkinä tätä meille tuttua jo. Laitetaan smalot. Tänne saisi kyllä asentaa tuohon edellisen valopaneeliin. Tarvitsisi aina mennä tänne hirveän kauas hakemaan sitä. Eli meille on tuttu tämä lausekekielioppi tässä vaiheessa. Siellä on joku vakio. Sitten tämmöinen, mitä ei ole aikaisemmin ollut, mutta mikä myöskin on aika tuttu, eli aritmeettinen negaatio, eli kääntää sen vastaluvukseen sen luvun. Sitten meillä on nämä perinteiset 4 laskutoimitusta. Ja. Sitten vielä tietysti sulkeet. No, tämän ongelman, kuten nähtiin viime viikolla, että tämä on moniselitteinen, eli mille tahansa tämmöiselle vähän mielenkiintoisemmalle lausekkeelle meillä on olemassa useampia jäsennyspuita. Ja näille algoritmeille, mistä mä puhuin nyt, sekä LL että LR, se moniselitteisyys on myrkkyä. Eli ne ei pysty käsittelemään moniselitteisiä kielioppeja. Mutta meidän ensimmäinen asia on lähteä miettimään, että miten tämmöinen saadaan yksiselitteisyys. Ja yksi semmoinen tyypillinen tapaus, mikä aiheuttaa moniselitteisyyttä, on tämmöinen operaattorikielioppitilanne, jossa meillä on produktiot on joko tämmöistä muotoa, että siellä on unaarinen tämmöinen prefiksioperaattori, niin kuin tämä miinus, siellä on infiksioperaattoreita, niin kuin meidän 4 laskutoimitusta, ja siellä voisi olla postfix-operaattori, mutta meillä ei sellaista ole. Kerkisi joku esimerkin postfix-operaattori, se semmoinen, että se operaattori on sen lausekkeen jälkeen. Ei välttämättä esiinny, no itse asiassa kyllä aritmetiikkaankin löytyy semmoinen.
Kertoma
on yksi esimerkki kyllä juuri näin. Mutta sitä mä en lähde tässä mallittamaan. Voi huvikseen tehdä, jos haluaa. Ja sitten meillä on tällaisia tämmöisiä lausekkeita, kuten tämä vakio ja sulkulauseke, jotka ei ole operaattoreita, joita kutsutaan perinteisesti primäärilausekkeiksi. Tuo määritelmä, jonka mä tuohon olen kirjoittanut, ei ole mitenkään erityisen vakiintunut. Tarkoittaa siis sitä, että jos menette jollekin satunnaisesti valitsemaan, niin tietotekniikolle puhumaan operaattorikieliopeista, niin todennäköistä on, että ei tiedä, mistä te puhutte. Mutta tämä määritelmä on hyödyllinen tämän meidän oman esityksen kannalta, ja sen takia se tässä on. Eli operaattorikielioppi on semmoinen, jossa meillä on jotkut välikesymbolit sellaisia, että kaikki se niiden välikesymboleiden produktiot on jotain näistä muodoista. Muotoja, mitä tässä ei näy, on tosiaan postfiksioperaattori ja sitten tämmöinen infiksioperaattori, jossa on ei ole oikeastaan mitään operaattoria välissä. Keksittekö esimerkki jostain kielestä, jossa olisi tämmöinen infiksioperaattori, jossa ei sitten operaattoria ole välissä ollenkaan? Tällä liikkuudella on tullut useampia esille. Ja itse asiassa aritmetiikassakin käytetään, mutta ei yleensä tietokonekielessä. Tässä sanotaan ei niinkään aritmetiikassa, mutta sitten kun me ruvetaan puhumaan muuttujien kanssa, puhutaan polynomeista ja muista, niin siellä tulee vasta. No, yksi tämmöinen vaihtoehto on tietysti polynomeissa kertolasku, jos toinen operaattorista ainakin on muuttuja eikä numero, niin se kirjoitetaan se, että me ei lisätä mitään operaattorissa väliin. Tuolla säännösten lausekkeiden puolella meillä on peräkkäistys, merkkijonoilla meillä on peräkkäistys. Ne on semmoisia operaattoreita, jotka on tämän mallinnuksen pohjalta infiksioperaattoreita. Meillä on primäärin lauseke ja sitten meillä on tämmöinen, joka menee jostakin operaattorivälikesymbolista johonkin toiseen operaattorivälikesymboliin. Tässähän meidän sellaisia ei ole, koska meillä on vain yksi välikesymboli ylipäätään. Semmoinen tärkeä pointti. Tämän analyysin kannalta nämä operaattorit, lukuun ottamatta tätä erikoistapausta, sekä primäärin lauseke on sellaisia, että ne alkaa ja päättyy päätesymbolilla. Tässä tapauksessa meillä ei ole yhtään. Meillä on yksi esimerkki, joka on enemmän kuin yhden merkin mittainen. Tämä on yhden merkin mittainen siinä mielessä, että se on yksi merkki. tuossa on yksi merkki, yksi merkki, yksi merkki, yksi merkki, yksi merkki, mutta tämä alkaa ja päättyy jollakin päätemerkillä. Vaikka siellä nyt onkin tuollainen välikemerkki sisään, niin se sopii, kun siellä on päätemerkkejä molemmilla puolilla. No, muita esimerkkejä. Esimerkiksi sen Typecast tai Javassakin esiintyy resuaidossa kaiketin myös. Eli jos mä kirjoitan vaikka näin, niin mitä sitä tarkoittaa?
Jos mahdollista, niin muuttuja X muutetaan integer.
Tai se muuttuja X:n arvo muutetaan integeriksi oikeasti.
Joo.
Se ei sitä X:ää muuta. Et jos X:ää käytetään myöhemmin, niin se on edelleen se alkuperäinen. Mutta siis tuossa kontekstissa, eli tämän lausekkiarvo on sitten inti, sikäli kun se on mahdollista. Joo. Ja tämä on prefix-operaattori, koska se varsinainen lauseke on tuossa, ja sitten meillä on päätesymbolit erottaa sen sekä alueen että lopun. Ja se, mitä tämä keskellä on, niin sillä ei ole tämän lauseen kannalta mitään väliä. Funktiokutsu, esimerkiksi C:ssä, Javassa, metodikutsu. Sekin on aika jännä. Se ei näytä ollenkaan operaattorilta, mutta sitä voi kehittää operaattorina ja se on aika hyödyllistä ajatella operaattorina. Sekin on operaattori, koska se alkaa ja päättyy päätesymboliin, eli noihin sulkeisiin. Tämä ei toimi samalla tavalla askelissa, jossa meillä ei välttämättä ole niitä sulkeita, mutta siellä se voidaan jäsentää tämän erikoistapauksen kautta. Ja niin se on postfix-operaattori, koska se funktiokutsu tulee sen funktion jälkeen. Ja sitten meillä on vielä C:ssä ja Javassa meillä on mitä sitä tarkoittaa?
Jos tuo eri kysymysmerkki oleva lauseke on tosi, niin silloin se tulos on tuo kysymysmerkki ja kaksoispisteen välissä oleva tulos. Tai sitten muussa tapauksessa se on siinä jälkimmäisessä siellä.
Niin se on. Mikä se tässä tapauksessa nyt sitten mahtuisi olla?
No, se on tuo ykkönen.
Joo. Ja tämä voidaan käsitellä infix-operaattorina sen takia, että voidaan tämä osuus ajatella, että se on se operaattori ja siellä meillä on taas päätemerkki ja päätemerkki vasemmalla ja oikealla puolella. No, mitäs me tämmöiselle tehdään? Ennen kuin me voidaan tehdä sille mitään, niin meidän pitää asettaa jotain sääntöjä, joiden perusteella me voidaan tehdä tämä yksin selitteistäminen. Ja sitä varten meidän näille operaattoreille tavanomasta on antaa semmoiset kaksi asiaa kuin presidenssi ja assosiatiivisuus. Presidenssi on oikeastaan, se on oikeastaan vertailu kahden operaattorin välillä. Ja tarkoittaa sitä, että jos toisella on korkeampi presidenssi, niin se ikään kuin lasketaan ensin sillä terminologialla, kun me puhutaan koulumatematiikassa. Kummallas näistä on tavanomaisesti tulkittuna korkeampi presidenssi? Eli kumpi lasketaan ensin?
3 × 4.
Eli se kertolasku on se, jolla on korkeampi presidenssi. Kertolaskulla on plussan suhteen korkean presidenssi, joka tämä tarkoittaa sitä. Ja kaikille muillekin operaattoreille me määritellään tämmöinen vertailuoperaatio sillä tavalla, että toinen on suurempi tai toinen on pienempi tai sitten ne ei ole vertailu. Tai sitten ne ei kumpikaan ole suurempi tai pienempi, jolloin ne on ikään kuin samalla tasolla. Voidaan esittää, että laittamalla operaattorit tämmöisiin taulukoihin. Äsken todettiin, että kertolaskulla on korkeampi presidenssi kuin yhteenlaskulla. No, yhteenlasku ja vähennyslasku, ne on yleensä samalla tasolla, eli kumpikaan ei ole sen paremmin korkeammalla presidenssitasolla kuin toinen. Sama koskee jakolaskua. Tämä on se, miten se tavanomaisesti tehdään. Eli kerto ja jakolasku on molemmat, niillä on molemmilla korkeampi presidenssi kuin plussilla ja miinuksella, mutta keskenään ne on samalla tasolla. No, sitten tuo miinus, unarinen miinus, tarkoittaa nyt sitä, että jos me ajatellaan vaikka tämmöistä, tässähän on oikeastaan vain yksi järkevä mahdollinen tulkinta. Eikö? Mitä tarkoittaa sitä, että sen unohdisen miinuksen pitää olla korkeammalta sinetitasolla kuin kaikki muut operaattorit. Mä oon nähnyt joskus määriteltävän niin, että sillä on kaikista vähiten, että se on matelimmalla tasolla, mutta se ei oikein hyvin toimi, koska sehän tarkoittaa sitä, että ensin niin se ei oikeastaan anna tähän mitään vastausta. Toinen ratkaisu, mikä voitaisiin tehdä, on se, että pistetään tämä kielletty vireeksi. Mutta se ei ole se, miten se yleensä tulkitaan. Mutta kun me saadaan tuommoinen presidenssitasotaulukko näille operaattoreille, pistetään loppuu tila yläsuuntaan. Eli siellä oli plus ja miinus. Kerto, jako, sitten se prefiksi. Prefiksi miinus. No, mitä se jäljelle? Siellä jää jäljelle nämä primäärilausekkeet. Ne ei osallistu tähän arviointiin ollenkaan. Toinen asia, kun meillä on kaikille operaattoreille määritelty presidenssitasot, eli mitä operaattoreita korkean presidenssin niillä on, mitä operaattoreita matalampi presidenssin niillä on, ja minkä kanssa ne on samalla tasolla, niin sitten meidän pitää määritellä vielä näille assosiatiivisuus, joka ratkaisee silloin, kun meillä on meidän operaattoreita peräkkäin, joille tuo presidenssi ei anna vastausta. Esimerkiksi tähän voidaan tulkita näin tai näin. Kumpas näistä on se vakiintunut? Jostain ei tule samaa arvoa. Kumpis näistä on se, joka meidän pitää valita? Eli jos meillä on tämmöinen lauske, niin tulkitaan se niin, että lasketaan ensin 2-3 ja sitten vähennetään 4, vai lasketaanko ensin 3-4 ja sitten vähennetään 2? Vähennetään se kakkosesta.
No ainakin minulla on sellainen olettamus, että lähettäisiin se 3-4.
Eli tuota oikealta. Tuossa tulee miinus yksi, jolloin 2-1, se on 2-1 ja sitten tulee 3. Täällä 2-3, sitten tulee miinus yksi, vähennetään 4, tulee miinus 5. Eli ne on eri asioita. Sä oot sitä mieltä, että tuo alempi on se, miten se pitää lukea.
Noin, se on enemmän tälleen fiilispohjalta.
Onks muut samaa mieltä? Täällä aika moni sanoo, että ei. Kyllä mäkin itseasiassa on sitä mieltä, että se on enemmänkin tämän näin. Mutta se on oikeasti se on sopimuskysymys. Ei sillä ole mitään niinku tämmöstä, ei ole olemassa mitään maailmaa. No, semmoista niin kuin oikealla vastausta ja väärällä vastausta siinä mielessä, että väärä vastaus olisi jollakin tavalla niin kuin logisesti mahdoton, vaan se on enemmän sopimuskysymys, että mitä nyt satutaan tekemään. Ja ainakin mulle on aikoinaan opetettu se, että se on tämä. Eli mennään sanotusti vasemmalle assosiatiivisesti, eli tarkoittaa nyt nimenomaan sitä, että kun me sulutetaan, niin me laitetaan sulkeet ikään kuin vasemmalle parille. Ja meillä on myös semmoinen sääntö, plussallahan ei ole väliä kummempää se menee, mutta meillä on semmoinen asioita yksinkertaista, että me tehdään niin, että samalla presidenttitasolla olevat operaattorit, niillä on sama assosiaatiivisuus. Joten plussallekin on luonnollista laittaa vasemmalla assosiaatiivisuus, vaikka se ei olekaan välttämättä. No, sama argumentaatio. Jakolaskun kohdalla meillä on semmoinen ongelma, että tavanomaisesti matikassa me ei kirjoiteta oikeastaan koskaan näin. Tämä näyttää enemmän amerikkalaisilta päiväyksiltä itse asiassa. Vaan me kirjoitetaan joko tai ja näähän on eri asioita. Jotenka kun me matikassa kirjoitetaan aina tuolla tavalla sitä, että sinne ei tule epäselvyyttä, niin meillä ei ole vastaavanlaista tämmöistä olemassa olevaa sopimusta, jota voisi käyttää hyväksi auttamaan tässä tulkinnassa. Ei ole olemassa mitään semmoista, joka olisi matemaatikkojen silmissä vakiintunut. Mutta ohjelmoiden kielten kohdalla yleensä on vakiintunut, että nämäkin on myös vasemmalle assosiaatiivisia. Mutta se on täysin sopimusvarainen kysymys. Kertolaskulla sillä ei ole mitään väliä, jakolasku. Se on sopimusvarasta. No, miinusoperaattorin kohdalla, tai tuon negaatio-operaattorin kohdalla meillä on oikeastaan se ainoa tilanne, jossa se voi tulla vastaan, on tämä. Ja tätähän ei voida jäsentää vasemmalla assosiatiivisesti. Se tarkoittaa sitä, tässä ei oikein mitään järkeä. Eli se on joko näin, tai sitten se on tulkinta, tai se on kielioppivirhe. Ja yleensä on tapana, että tulkitaan sillä tavalla, että se on sallittua. Joskus voi olla, että me halutaan erikseen kieltää tämmöinen peräkkäisyys, ja silloin me sanotaan, että se ei ole, assosiatiivinen. Jees. No, nyt kun meillä on presidenssi ja assosiatiivisuus näille, me voidaan sitten lähteä tekemään sitten kielipiirin yksiselitteistämistä. Siinä ensimmäinen askel on se, että me lajitellaan nämä operaattorit luokkiin sillä tavalla, että samassa luokassa olevat ovat keskenään samalla presidenttitasolla, eli mikään niistä ei ole korkeammalla, millä niistä ei ole korkean presidentti kuin jollakin toisella, joka siinä samassa luokassa on. Ja myös oikeastaan niin, että niillä kaikilla on sama assosiatiivisuus, mutta tässä tilanteessa se ei tule kyseeseen. Ja järjestetään ne luokat sillä tavalla, että me pistetään ensimmäiseksi se, jolla on heikoin presidenssi. Ja luetellaan sitä presidenssijärjestyksessä, eli tässä tapauksessa järjestys menee alalta ylöspäin. Ja sitten me lisätään sinne vielä oma luokkansa, jossa on nämä primäärilauset. Sen jälkeen, kun tämä on tehty, niin me voidaan nimetä nämä. Me tarvitaan jokaiselle näistä luokista. Muistetaan sen suunta. Me tarvitaan jokaiselle näistä luokista nimi, joka on sitten se värikesymbolin nimi, jota tullaan käyttämään siinä uudessa kielioppissa. Ja se on aika lailla mielivaltaista. Mutta semmoinen, mitä mä oon aina käyttänyt ja mitä mä itse tykkään käyttää näistä, on se, että käyttää englanninkielisten nimiä perustella noita luokkien nimiä. Käytetään tuota kerrotustapaa, niin me tarvitaan yksi kirjaimisia. Jos me käyttäisiin BNF, niin voitaisiin käyttää kokonaisia sanoja. Mutta esimerkiksi tämä voisi olla näistä muodostuvat lausekkeet on termejä. Jos ajatellaan tämmöistä niin kuin tämmöistä yhteen kertolaskua, mehän yleensä luokitellaan sitä, että nämä on termejä. Ja jokainen näistä on tekijä. Ja englanniksi nämä on termi ja faktor. Joten mä laittaisin niin, että nämä muodostaa termejä, nämä muodostaa konteksti. Joo, tämä muodostaa termejä. Ja tämä muodostaa faktoreita, eli tekijöitä. Sitten meillä on täällä precedent, tuolla on tuo primäärilauseke, se sanoo P. Ja tämä sitten, jos meillä olisi enemmänkin operaattoreita, esimerkiksi yhtäsuuruusoperaattoreita tai muita, niin silloin me saattaisi nimetä nämä yhtäsuuruuslausekkeiksi. Mutta koska meillä ei ole enempää, niin me sanoin, että nämä on lausekkeita, niin se on E. Ja se voidaan käyttää se samaa nimeä sitten kokonaisuudesta. Näin. Ja ja. Näin. Sitten me tehdään kullekin näistä luokista produktiot. Ja nyt se idea on se, että ensinnäkin, eli A on se luokan symboli, B on sitä korkeamman luokan symboli. Jolloin esimerkiksi tälle E:lle tulee ainakin produktio E:stä T:hen. Sitten siellä tarvitaan jokaiselle tämän luokan vasemmalla asiassa olevalle infiksioperaattorille tämmöinen, jossa on se oma verikesymboli vasemmalla puolella ja sen yhtä korkeamman tuossa, tai sitä seuraavan tuossa oikealla puolella. Ja tässä on kaksi operaattoria, niin se tarkoittaa, että sinne tulee E, joka on tämä meidän oma, plus ja sitten se yhtä korkeampi. Ja sitten vastaavasti tuo miinus vasta. Vastaavasti oikealla syövällä me käännetään nämä päikseen. Ja sitten jos meillä olisi prefiksi tai postfiksi, niin se menisi normaaliin tapaan. Sitten vastaavasti tällä T:lle. Mitäs tälle tulee? Eli T on nyt se A ja F on se V tuossa kalvoilla olemassa. Mitäs meille tulee tähän? Mitä produktiota?
Tulisiko siihen, että F, sitten toinen vaihtoehto T plus T kertaa F, sitten T jaettuna.
Jees. Ja sitten F:lle vielä. Mitä sille tulee? Tämä sulkuhomma. Vai miten
tämä? Tähän siis kuuluu nuo sulut vai?
Siis tämä on vaan merkitsemässä tää tässä, että tämä on eri asioita.
Ja mutta kuuluuko näihin nyt en ollenkaan tuolla ylempänä mainitut sulut?
Siis ne on tässä seuraavassa.
Ei kun vielä ylempänä tuo E-stä, niin siihen ne.
Niin siis Tarvitset tätä näin täällä.
Niin, ne solut.
No, ne on tossa noin. Seuraavalla solut. Pimeen lausike. Eli se P-stä menee F-ään vielä.
Ai joo, P-stä menee sulkueihin, joo.
Joo, eli sit meillä on P vielä erikseen, jossa on ensinnäkin... Se ei mene enää näiden sääntöjen perusteella, vaan se menee tällä nimen lausekkeiden luokalle, että tehdään tarvittavat produktiot, mikä siis tarkoittaa sitä, että me vaan nimetään ne uudestaan. Eli nimen lausekkeen oli E-stä C ja E-stä sulku E, sulku, niin me vaan vaihdetaan nimeä niin, että se on P. P-stä C. Mutta tämä pysyy edelleen samana, että me osoitetaan sinne tänne kokonaisuuden lausekkeen. Jos me oltaisiin vaihtu tämän nimeä, että tämän nimi olisi vaikka ollut X, niin silloin tuonne tulisi X, koska me mennään sinne alimpaan tasoon. Ja se tulee täältä alimmasta bulletista, joka ei näy hirveän hyvin, mutta että kaikki viittaukset näihin alkuperäisiin symboleihin vaihdetaan viittaamaan ensimmäisen luokan välikäsymboliin. Eli kun täällä on E-tä, sellaisista, mitkä jää henkiin, ainoastaan tänne jää ainoastaan tuo E-henkiin, niin se pitää, tämä jää henkiin, koska nämä kaikki muut on vaihdettu jo, niin me sitten vaihdetaan se E tuon ensimmäisen luokan symboliksi, joka nyt sattuu olemaan E, eli ei sitä voi tarkkaan tehdä mitään. Joo, ja se on siinä, ainoa ongelma on se, että meillä E on aloittava, ja yleensä me laitetaan aloittavaa alkuun, mutta mä nyt tein tässä järjestyksessä tän. Mä sitten merkkaan tuohon erikseen, että se on aloittava. Ja siinä on tämä kielioppi. Mä oon tehnyt tuossa jälkiprojektissa, jonka mä laitan jakoon tänään. Oon tehnyt tämän saman myös noille säännöllisten lausekkeiden kielioppeille, mutta meillä ei nyt ole aikaa sen läpikäymiseen, että se on jää semmoiseksi ehkä vähän ekstra lukemiseksi. Mä pystytään tämän kielioppin perusteella jo tekemään jäseniä. Melkein. Eli semmoinen idea, joka on käsittämättömän vahva, käsittämättömän yksinkertainen, on tämmöiset rekursiivisesti etenevä jäsennys, eli recursive descent, paasi, englanniksi. Jos se idea on se, että tehdään jokaisesta välikesymbolista oma aliohjelmansa, P:lle oma, F:lle oma, T:lle oma ja E:lle oma, ja jokainen niistä tekee sen, että ne kokeilee jossain järjestyksessä kutakin näistä. Esimerkiksi tämä E, no se ensin käy, se idea on se, että aina kun me näytetään esiintyä jossain näistä produktioista, esiintyy joku välikesymboli, niin me kutsutaan sen välikesymbolin aliohjelmaa. Eli E-aliohjelma aloittaa sillä, että se kokeilee T:llä. Jos se epäonnistuu, niin se kokeilee sitten tätä tässä. Jos se epäonnistuu, niin se kokeilee tätä tässä. Ja vastaavasti tuo tuolta. Eli se menisi jotain... Olisi jotain tämän näköistä. Mä itse valmistelin ihan toimivankin ohjelman, mutta mä unohdin laittaa sen tänne näkyviin. Eli se on mulla tuolla työkoneella, eikä täällä julkisesti luettavissa. En pysty sitä näyttämään, mutta katsotaan, saadaan jotain vähän sen näköistä ehkä, jos mä nyt löydän täältä semmoisen yksinkertaisen ohjelman kuin Notepad. En kirjoita oikeasti ohjelmia Notepadille, mutta se on tämmöisiin niin luennolla tehtäviin yksinkertaisiin ohjelmointeihin tosi hyvä. Tää vaan laittaa vähän sen fonttikokoa. Ajatellaan jotain. Jotain Javan kaltaista ohjelmaa vaikkapa.
Pitäisikö laittaa valot pois, että koton katsoja näkisi kunnolla?
Siis valojen kohdalla, tämän kohdalla on väliä ainoastaan teillä, koska tää ei tule kamerasta, vaan tää tulee niin suoraan näytöltä. Mä mielellään, jos te näette tämän näin kohtuullisen hyvin, mä mielellään pitäisin tossa valoja, koska me kuitenkin joudutaan koko ajan viittaamaan tonne taululle. Mut se on tosiaan, että tästä ei tarvitse välittää se niin videoinnin kannalta. Se tulee sinne joka tapauksessa, se tulee eri kanavan kautta, niin sille on väliä mitä valoja me käytetään. Okay. Eli se, että mitä se palauttaa ja mitkä sen parametrit on, niin se vähän vaihtelee sen mukaan, miten se halutaan koodata. Mut voidaan ajatella esimerkiksi, että meillä on Javan kaltainen kieli, mutta taas vaikka tuosta E ja sinne vaikka, että se on readeri, se on hyvä parametri kertomaan sen syötteen. Readerihan on semmoinen, josta saadaan merkki kerrallaan luettua syötettä. Niin se menisi sillä tavalla, että pysytäisiin vielä niin, että tämä palauttaa. On joku parse exception, jota se sitten voisi heittää, jos se epäonnistuu. Ja silloin se idea menisi sillä tavalla, että me kokeillaan ensin ensimmäistä vaihtoehtoa, joka on T. Ja jos se onnistuu, niin me palataan. Jos se epäonnistuu, se on cache exo, niin se heittää parse exceptionin. Jos me kokeillaan tätä seuraavaa, joka on nyt se, että me kutsutaan ensin etä. Ja sitten sen jälkeen sieltä pitää lukea se plussa. Eli nyt mä enää muista, millä sellaista Javassa tehtiin. Meidän pitää pystyä palaamaan siihen tilanteeseen. Oliko se nyt sillä tavalla, että oletteko te koskaan käyttänyt sitä resetia? Mutta mikä se on se, jolla me tehdään sen mark muistaakseni? Laitetaan yksi merkitsemään, että sen pitää muistaa yksi merkki. Me luetaan yksi merkki sieltä. Ja sit jos tämä merkki ei ole plussa, niin se oli se ensimmäinen siellä. Ja me heitetään parse exception. Ja muussa tapauksessa me sitten kutsutaan sitä teetä. Ja palataan. Niin tässä pitää tehdä vielä se, että jos se epäonnistuu, niin meidän pitää ikään kuin unohtaa, että me ollaan luettu tuo yksi C siellä. Eli pitää tehdä sitten, se on muistaakseni reset nimeltään se funktio, joka palaa siihen kohtaan, joka on viimeisimmällä markilla merkitty. Mutta se vaihtelee tosiaan, mitä se nyt käytetäänkään. Kerrottiin esimerkki, että mä oon C:llä ja siellä mulla on yksinkertaisesti vaan merkkien on tuolla ja sitten mä vaan C-merkki on se, että on hyvä, että pystyn liikkumaan sinne eteenpäin helposti, niin se on pikkasen helpompi käsitellä näitä palaamistilanteita siinä kuin tässä. Sitten meillä on se vaihtoehto, että jos tuo epäonnistuu, niin me tehdään sama uudestaan, mutta kokeillaan miinuksella. Ja niin edespäin pois. Jääpä sitä alennan ton. Vaikka noin. Eli idea on se, että me kirjoitetaan Eelle aliohjelma, joka kokeilee kutakin näistä produkteista vuorolla ensin T:tä, sitten E plus T:tä, sitten E minus T:tä. Ja jos epäonnistuu, niin se epäonnistuminen Javassa on helppoa ilmassa tehdä vaan palauttaa, ei tämmöinen poikkeus. Jokainen aliohjelma vaan huolehtii siitä, että se palauttaa sen syötteen siihen tilanteeseen, jossa se oli ennen epäonnistumista. Niin, mitäs? Ja sitten vastaavat näille muille. Antakaa kritiikkiä. Mä tiedän, tässä on ainakin kaksi asiaa, jotka tekee tästä tosi huonon koodin tälle asialle. Mutta oikeastaan ennen kuin mä kysyn sitä, niin ensimmäinen pointti on se, että tämä on hämmentävän yksinkertainen ajatus, se, että muutetaan kukin välikesymboli aliohjelmaksi ja sitten me kokeillaan vuorollaan näitä produktioita. Hyvin vahva, hyvin yksinkertainen ja tiettyihin edellytyksiin toimii oikein hyvin. Tämä on, ei ole yksi niistä tiettyjä edellytyksiä täyttävistä esimerkkeistä. Ja se on toinen niistä, jonka mä toivon teidän huomaavan. Toinen asia on sitten taas se, mihin mennään jatkossa. Ainakin kaksi asiaa, mitä tuossa on aika pahasti pienessä. Jos ajatellaan ihan ohjelmoinnikolla.
Tuossa ainakin toistetaan aika paljon lähes samanlaista koodia.
Eli?
No, tuossa missä, esimerkiksi noissa exceptioneiden hallitsemisen kohdalla, niin siellä ne on lähes samat, mutta niissä tuo sen vertailuarvo on esimerkiksi esi- ja eri- ja
kyllä. Muuta. Niin se voisi periaatteessa tehdä silleen, että yhdistetään näin ja sitten katsotaan, että jos se on miinus tai plussa. Mm. Joo, se on yksinkertaisuus, mutta se ei ole kumpikaan niistä, että mä ajattelin. Tai oikeastaan se liittyy siihen toiseen niistä, mutta se ei ole niistä se pahempi. Mä kysyin, että voiko tämä ylipäätään toimia? Nimenomaan tämä nimenomaan esimerkki.
No mua on tänninyt vähän tuo, kun sä oot pistänyt parse-exceptioneihin tää ER, että sä kutsut tätä aliohjelmaa uudestaan, niin en tiedä, mutta tuntuu vähän, että se, että jos se heittäis koko ajan parse-exceptionia, niin se jäis jonkinlaiseen loopiin tavallaan.
Joo. Jääkö se loopiin? Se ideahan on tässä se, jos tämä epäonnistuu, nyt mennään tänne, niin tämä on palauttanut erään siihen tilaan, mitä se oli alun perin. Ja silloin me kutsutaan tätä E-tä itsestään uudestaan, jolloin se yrittää T-tä samalla syötteellä, sen on pakko taas feilata. Se menee tänne ja se yrittää taas, ton on pakko feilata, eli se jää siihen semmoiseen umpiluppiin. Joo. Ja tämä on se asia, joka tekee tästä nimenomaan tästä esimerkiksi semmoisen, että tämä ei vaan toimi. Mutta yleisenä ajatuksena tämä kyllä toimii oikein mainiosti. Toinen asia, joka siinä oli se, että on aika lailla turhaa, joka liittyy siihen, mitä sä sanoit äsken. Että aika paljon turhaa työtä, että mehän pystytään aika hyvin sanomaan. Tuntuu niin kuin jännältä, että me lähdetään ensin kokeilemaan tuota teetä. Mutta joka tapauksessa, jotta me voitaisiin tämä, siis me ensin kokeillaan tota, no se onnistuu tai epäonnistuu, mutta jotta tämä voisi onnistua, niin senhän pitää jossain vaiheessa joka tapauksessa jäsentää se tee sieltä pois. Jolloin se nyt hirveän hyvin niin kun, ota huomioon sitä, että me voitaisiin aika hyvin muutakin kuin se, että plussa ja minus on samanlaisia, niin löytää sitä semmoista. Voitaisiin tätä try-fail-systeemiä aika lailla poistaa, mitä me tässä haen. Pysytään aika hyvin. Ei tässä esimerkiksi ehkä niinkään, mutta kohta nähdään semmoinen, jossa se on oikeasti niin, että pysytään aika hyvin niin kuin päättelemään, että mihin näistä pitää mennä. Mutta ensimmäinen kohta tietysti on se, mikä tuossa äsken todettiin, että tämä on tällä tavalla koodattuna. Tämä johtaa aina tuon, jos tulee feilaa. Niin johtaa aina tämän epäonnistumiseen. Jos tämä epäonnistuu, niin silloin me mennään aina toinen on, joka aiheuttaa sitten umpiluupin. Jotenka oikeastaan mikään kielioppi, jossa on tämmöistä niin sanottua vasenta rekursiota, eli se välikesymboli esiintyy oman produktionsa ensimmäisenä symbolina, niin semmoinen ei voi toimia tämän. Rekursiivisesti etenevän jäsennyksen kautta. Joten meidän pitää ensiksi tehdä semmoinen, että poistetaan tämä niin sanottu välitön vasen rekursio. Siihen on olemassa parikin eri, siis on olemassa tämmöinen yksinkertainen ajatus, joka on se, että jos meillä on joku tämmöinen, niin kuin tuo E-stä, E plus T, niin tämä on rajattelen, että meillä on vaikka tämmöinen No juu. Laitetaan vähän yksinkertaisempi tapaus tähän sitten kun lähtee. Jos meillä on tämmöinen tilanne, niin tähän on oikeastaan, siis tässähän joka tapauksessa, jotta tämä voisi alkaa, niin sen pitää jäsentää T. Tämän pitää jossain vaiheessa päätyä T:n jäsentämiseen. Joten me voitaisiin periaatteessa muuttaa tuo E semmoiseen, että se alkaa joka tapauksessa T:llä ja pistetään se rekursio tämmöiseen uuteen välikesymboliin, joka sitten jatkaa siitä, mihin se jäi. Kun me ollaan yksi T saatu, niin sen jälkeen sieltä pitäisi löytyä plussa. Tai se voi olla, että se ei tehdä mitään. Eli sinne pitää laittaa tuo Y-vaihtoehto. Mutta eli se kattaa tämän tapauksen. Mutta sitten tämä tapaus on semmoinen, että me ollaan ainakin yksi T löydetty, niin sen jälkeen pitäisi löytyä plussa ja T ja sitten, koska tämä on rekursiivinen, niin tämänkin pitää olla rekursiivinen ja laitetaan se tuohon loppuun. Tämä itse asiassa, sen todistaminen, että tämä tekee täsmälleen saman, tuottaa täsmälleen saman kielen, niin on loppujen lopuksi aika helppo, mutta ehkä vähän työläs. Sivuutan se nyt sen takia, että nyt tällä kertaa tarkoitus puhua enemmän sitä käytännön puolesta. Mutta yleisemminkin tämmöinen muunnos. Jos meillä on vasen-rekursiivinen, niin me ikään kuin unrollataan sieltä, poistetaan yksi rekursiotapaus niin kuin eksplisiittiseksi, eli aloitetaan T:llä ja sitten tehdään se rekursio täällä. Ja nyt täällä ei ole enää vasenta rekursiota, on tuolla oikealla puolella ja tuolla oikealla puolella. Yleisesti jos meillä on tämmöinen, jos meillä on useita rekursiivisia tapauksia ja useita ei-rekursiivisia tapauksia, niin me laitetaan ne, pistetään ne ei-rekursiiviset tapaukset aina aloittamaan tämän välikesymbolit ja tämän alkuperäisen välikesymbolin produktiot ja pistetään tämmöinen uusi välikesymboli, johon tehdään sitten se rekursiotapaus sillä tavalla, että se ikään kuin tämä A siirtyy tuonne loppupuolelle, kun me ollaan nuo B siirretty tänne rekursion alkuun, jolloin jokainen näistä A alfa 1, A alfa n menee muotoon A 1, A pilkkuun A n, A pilkkuun tuolla A pilkussa, eli nyt tämän E pilkun kohdalla se menee yleisemmin semmoiseen muotoon. Mä kerron nyt tän tolleen niin kuin normaaliin tapaan, eli ylhäältä alaspäin, silleen tuotetaan E:llä. E:stä tulee, no siellä on ainoa ei-rekursiivinen tapaus on tää T, eli se tulee tuohon alkuun. Ja sitten tulee tää uusi E-pilkku. E-pilkku alkaa Y:llä. Ja sen jälkeen sinne tulee nämä kaksi rekursiivista tapausta, eli plus T, E-pilkku ja miinus T, E-pilkku. Ja sitten vastaavat tehdään näille muille, eli T se tulee FT-pilkku. T-pilkku on sitten epsilon tai kertaa F, T-pilkku tai jako FT-pilkku. Sitten meillä on F, joka ei ole vasenrekursiivinen, joten se ei tarvitse muutoksia. Ja P, joka ei tarvitse muutoksia, koska sekään ei ole vasenrekursiivinen. No, tämän pitäisi, ja sitten joutuu vähän aikaa miettimään, että miksi se on näin, mutta väitän teille, että se on näin, että tämä tuottaa saman kielen kuin tuo. Ja se idea siellä on tosiaan se, että jokaista vasenrekursiosta ikään kuin otetaan yksi rekursio eksplisiittiseksi ja siirretään se sitten se rekursio sen jälkeiseksi. Silloin me päästään pois siitä vasemmasta rekursiosta pois. Ja nyt kun me tehdään näin, niin tuo meidän äskeinen esimerkki muuttuu. Mä vähän tällä nimen. Seivä sillä ei olekaan. Eli nyt tuolla E:llä on, niin siellä on ainoastaan yksi vaihtoehto, jota me tuota try-catchia tarvita. Se on se, että T ja sen jälkeen e-pilkku. Javassa meillä ei ole pilkkua käytettävissä, niin mä kirjoitan sen yleensä alaviivalla tämmöisissä esimerkkeissä. E menee näin helposti. Sitten se e-pilkku. On semmoinen, että se siellä on se epsilon totta kai yhtenä vaihtoehtona, mutta tehdäänpä sillä tavalla, että tuossa on näköjään taas kiva kirjoitusvirhe. Tehdäänpä sillä tavalla, että sitä epsilonia käytetään ainoastaan, jos kumpikaan noista ei toimi, eli koska muuten se olisi moni, muuten tässä tulisi hieman hankalampaa, niin siirretään se tuonne loppuun. Tämän kannalta toivotaan tuolla ensimmäisellä, eli siellä pitää katsoa se plussa. Ja sen jälkeen sitten otetaan se T ja E. E-pilkku. Ja sitten vastaavasti tämä toinen vaihtoehto. Jossa on sitten ja e-pilkku. No, tälläkin voisi tehdä sen saman muutoksen, mistä me puhuttiin äsken. Että itse asiassa tässä se on paljon helpompaa. Meidän ei tarvitse tässä niin kuin kokeilla ensin tota ja sitten feilaa ja sitten mennään tänne. Vaan me voidaan tehdä sillä, että me voidaan laittaa sinne testata molempia yhtä aikaa ja toimia sillä tavalla. Mutta mä nyt annan tämän olla tässä, koska tämä on se sanotaan kanoninen tapa, jolla me kirjoitetaan tämmöinen perus rekursiivisesti etenemään. Jatkossa me tullaan käyttämään tätä pilkullista kielioppia koko loppuvuoden ajan. Nämä muut on niitä välivaiheita. Tämä on se alkuperäinen ja tässä oli se yksiselitteinen ja tässä sitten otettiin tuo vasenrekursio pois. Vasemmasta rekursiosta pitää vielä semmoinen asia sanoa, että meillä on myös kielioppeja, joissa se vasen rekursio ei ole välitöntä. Tuo menetelmä, joka tuossa kalvolla on, ei riitä niihin, mutta niiden on olemassa algoritmi, jonka me nyt tässä kohtaa sivuutaan. Löytyy kyllä kirjallisuudesta, jos sitä joku tarvii. Näihin esimerkkeihin sitä ei tarvita. No, me voidaan kodifioida se ajatus, mikä tuossa äsken sanottiin, siitä, että me voidaan, sen sijaan, että me testataan niitä yksi kerrallaan, niin me jollakin tavalla arvataan, että mitäs me käytetään. Se sanotaan ennustavaksi sen jäsennykseksi. Ja siellä se idea on se, että me analysoidaan sitä kielioppia sieltä, että me löydetään jokaiselle produktiolle tieto siitä, että mitkä päätesymbolit voivat aloittaa sen, ja analysoidaan myös, että mitkä voi sen jälkeen tulla, jonka perusteella me voidaan sitten tehdä päätöksiä, eli me voidaan katsoa siellä sen välikesymbolin aliohjelmassa, me voidaan katsoa, että ahaa, syötteen seuraava merkki on plussa, jotenka meidän on pakko käyttää produktiota e-pilkusta plus t-pilkku, ja vastaavasti pystytään sen analyysin jälkeen pystytään kirjoittamaan aika lailla systemaattisesti nämä alihommat sillä tavalla, että ne ei joudu tekemään peruutusta ollenkaan. Ja pystyy tekemään ne päätökset suoraan katsomaan se syötettä. Syötteen seuraavaa merkkiä. No, tässä on aika tärkeä juttu on se, että tämä ei toimi kaikilla kieliopeilla. On jopa kieliä, joita ei tällä pysty jäsentämään mitenkään. Jotkut toiset on semmosia, että pystyy kyllä, mutta se kielioppi on väärä. Esimerkiksi tämä kielioppi on väärä, tämä kielioppi on väärä, mutta tällä pystyy. Sama kieli, mutta meidän pitää sitä kielioppia vähän vääntää, niin kuin mä sanoin sen semmoiseen muotoon, että tämä ennustava jäsenys pystyy sen kanssa pyörimään. No, jatkossa meillä on annettuna joku kielioppi, joka nyt tässä meidän luentoesimerkissä on tämä. Ja lähdetään rakentamaan, tekemään sitä analyysiä, jolla päästään rakentamaan ennustava jäsennys. Ja sitä varten meidän pitää laskea tällaisia taulukoita. siitä, jotka kertoo meille olennaisia asioita siitä kieliopista. Ja ensimmäisestä taulukoista on Nullable. Kirjallisuudessa tässä on muuten vaihtoehtoja. On eriäviä mielipiteitä. Jos ei kirjallisuus Nullablea lasketaan erikseen, vaan se yhdistetään yhteen näissä seuraavista. Mutta mun mielestä tämä Nullable on järkevää käsitellä erikseen. Se on helpompi sillä tavalla minun mielestä. Ja se idea on se, että tässä taulukossa meillä on rivi kutakin välikesymbolia varten. Ja kun meillä on tuossa kirjopissa, niin sitten me pistetään EETT-pirkku. F ja P. Laitan nyt tähän vaakaviivoja, niin se hahmottuu ehkä paremmin. Että missä menee mitäkin. Ja Nullablen ajatus on se, että se, me merkitään tähän merkki, tähän Nullable-sarakkeeseen, jos se sitä välikesymbolista voidaan johtaa tyhjä merkki. Ja senhän pystyy oikeastaan näkemään silmällä, että E-pilkku on semmoinen, siellä on tuo epsilon-produktio, T-pilkulla on epsilon-produktio, ja näillä muilla taas, no tää ei voi olla T, no siis tää ei voi olla, eikä tääkään voi olla, koska tää ei voi olla, tuo ei voi olla tyhjä, tuo ei voi olla tyhjä, jotenkaan F ei voi olla tyhjä. Sitten T ei voi olla tyhjä, ja koska T ei voi olla tyhjä, niin ei myöskään ei. Aika helppo se on päätellä tälleen niin kuin ikään kuin katselemalla, että mikä näistä on ja mikä ei. Eli se tulee E-pilkku ja T-pilkku pelkästään. Mutta jos haluaa tehdä ihan systemaattisesti tai jos sen haluaa koodata, niin silloin pitää käyttää algoritmia. Jos se idea on se, että me merkitään ensin kaikki välikesysmerkit, tai sun alustetaan niin, että mikä ne on merkitty, ja sitten me käydään lävite produktioita sellaisille merkemerkkejä, joita ei ole vielä merkitty. Ja etsitään sieltä sellaisia produktioita, joissa ensinnäkään ei ole yhtään päätemerkkiä ja jonka kaikki välikemerkit on merkitty. Ja tässä erikoistapauksena myös se, että siinä ei ole yhtään välikemerkkiä, jolloin ne kaikki ei yhtään välikemerkkiä on totta kai merkitty. Triviaalisti. Eli lähdetään sieltä, etsitään sellaiset, joissa on sellaisia produktioita, joissa ei ole yhtään päätemerkkiä. Ja joissa kaikki välikemerkit on merkitty. No, triviaalisesti nämä epsilon-produktiot, ne pitää merkitä sitten. Sitten merkitään muita. Semmoisia välikemerkkejä, joiden semmoisia produktioita, joissa ei synny yhtään. Siis sellaisten välikemerkkien, joita ei ole vielä merkitty, niiden produktioista etsitään niitä, joissa ei ole yhtään välikemerkkiä, yhtään päätemerkkiä. No tuo on semmoinen esimerkki. No jos P olisi merkitty, niin silloin F:kin pitäisi merkitä, mutta P ei ole merkitty. Sitten tämä sama juttu, jos F olisi merkitty, niin T:kin pitäisi merkitä, se ei ole. Ja sama juttu täällä, T. Jos T ei olisi merkitty, ja jos T olisi merkitty, niin ei pitäisi merkitä. Mutta mikä on se tuon merkityks? Ja näin me ollaan käyty kaikki semmoiset kaikki semmoiset produktit lävitä, joita pitää käydä lävitä. Mutta samalla tavalla kuin siinä minimointialgoritmissa käytettyä taulukkoa laskiessa, niin se ei riitä, että me ollaan kerran käyty lävitä, vaan jos me ollaan yksikin merkitty edellisellä kierroksella, niin kuin nyt ollaan, niin pitää tehdä se uudestaan. Mutta itse tässä tapauksessa ei muuta päätelmää, koska se on sama kuin mitä me äsken tehtiin. Eli etsitään ne niiden välikemerkkien, jotka ei ole merkitty, niiden semmoiset produktit, joissa ei yhtään päätemerkkiä. Ja katsotaan, että P, no se pitäisi merkitä, jos P olisi merkitty, mutta ei ole. Ja sitten T pitäisi merkitä, jos F olisi merkitty, mutta kun ei ole. Ja E pitäisi merkitä, jos T olisi merkitty, mutta kun se ei ole. Tai itse T ja E pitäisi merkitä, jos sekä T että E-pilkku. Anteeksi, T pitäisi merkitä, jos sekä F että T-pilkku olisi merkitty, mutta ainoastaan tuo ennist on merkitty. Ja E pitäisi merkitä, jos sekä T että E-pilkku olisi merkitty, mutta kumpikaan ei ole merkitty. Joten nulla on valmis, kun ei enää uusia löydy. Sitten seuraava, mikä pitää laskea. jatketaan sitä vähän sen. On semmoinen se kuin First, mutta sitä ennen me tullaan tarvitsemaan tuolla jatkossa nullaplää myös yleisemmin, eli ei yksittäisille välikemerkeille, jotka on se, mistä me tässä taulukossa on kyse, vaan yleisesti kaikille merkki jo noille, jossa on päätä ja välikemerkkejä. Ja se idea on se, että voidaanko tästä jonosta johtaa tyhjän merkkijono. Jos se jono on tyhjä, niin triviaalisti kyllä. Jos se alkaa päätemerkillä, niin ei tietenkään. Jos se alkaa välikemerkillä, niin ei. Jos A:sta ei voi johtaa tyhjää merkkijonoa, eli jos se ei ole merkitty nullaplusarakkeessa, niin silloin tästäkään ei voi johtaa tyhjää merkkijonoa, koska tuossa tulee jotain epätyhjää, jos on epätosi. Mutta jos se A voi johtaa tyhjän merkkijonon, niin meidän pitää katsoa sinä eteenpäin. Eli idea on se, että me etsitään siitä merkkijonosta pisin merkkijonon alusta pisin osajono, jonka kaikki merkit on nullalle. Ja jos se kattaa koko merkkijonon, niin silloin se koko merkkijono on nulla. Tänä oppii näinhän se menee, että jos kaikki sen merkkijonon merkit on nullable, niin silloin se merkkijonokin on nullable. Mutta jos yksikin ei ole, niin silloin se ei ole. Näin se on helpointa. No first on sitten semmoinen, jossa me lasketaan jokaiselle näistä välikesymboleista niiden päätemerkkien joukko, jotka voivat aloittaa siitä välikesymbolista johdettavissa olevat merkkijonot. Eli esimerkiksi E-tapauksessa päätemerkit, jotka voivat aloittaa, no E:stä tulee TE, no sieltä voi tulla esimerkiksi käyttämään T, sieltä tulee F, T, E, ja F voi olla vaikka miinus, F, T, E, mistä tulee se, että tuolla pitäisi olla miinus, ja toisen vaihtoehtona se on ilman, jonka sinne voisi tulla F:n paikalle P, ja P voi olla sitten C, jolloin C pitäisi olla siellä, ja näin päin pois. Eli kaikki ne semmoiset, kun me lähdetään johtamaan sitä merkkijonosta, siitä välikesymbolista lähdetään tekemään johtoja, niin etsitään kaikki merkit, päätemerkit, jotka voivat tulla sen johdon johdosta, jotka voivat aloittaa jonkun semmoisen merkkijonon, joka voidaan johtaa tästä. No, tämä tämmöinen, mitä mä äsken tein, niin sillähän me saadaan tietysti niitä aikaiseksi, mutta ei mitään takuita, että me saadaan kaikki. Jotenka pitää enemmänkin tehdä ajattelemalla. No, tämäkin on semmoinen asia, minkä voi tehdä päättelemällä. Esimerkiksi E, no me voidaan lähteä täältä, että esimerkiksi P:ssä pitää olla C ja sulku auki. F:ssä pitää olla kaikki, mitkä P:ssä, eli se pitää olla C ja sulku auki ja miinus lisäksi vielä. Sitten T:ssä pitää olla kaikki mitä F:ssäkin, eli C sulku auki tai miinus. Ja E:ssä pitää olla kaikki mitkä T:ssäkin. Tälleen päättelemällä saadaan kyllä aika nopeasti se johdettua, mutta edelleen taas, jos ei ole ihan varmoja sitä päättelykyvystä tai pitää koodata, niin tarvitaan algoritmia. Ja siellä se menee sille, että me alustetaan. Tuossa on virhe. Sanaan muut pois. Eli alustetaan kaikki paikat tyhjiksi ja sen jälkeen lähdetään käymään läpi. Etsitään semmoisia produktioita, jotka on ensinnäkin epätyhjiä, eli epsilon-produktiolla ei ole väliä. Ja etsitään sieltä valitaan joku semmoinen ja etsitään sieltä. No, ehkä tämä on hyvä ottaa esimerkin kautta. Otetaan tuo E ja sitten tuo TE. Tämä kelpaa ensinnäkin, koska siinä on S1, on, n on enemmän kuin yksi, eli n on kaksi, siellä on s1 ja s2 tuo s1 on t ja s2 on e. No sieltä pitää sitten etsiä suurin joukossa, koska n ei ole päteä, että tämä osajono alussa siihen k on nullalle. No se, se voisi olla te-pilkku. No e-pilkku on nullalle, mutta t ei ole, joten se ei voi olla ykkönen ja kakkonen, joten sen on pakko olla nolla, eli k on silloin nolla. Niin se tulee siitä, että jo t on ei nullalle, niin silloin tuon k on pakko saada nolla. Ja sitten sen jälkeen lisätään tämän a, eli tässä tapauksessa e, kohdalle. Taulukko on kaikki merkit s1:stä sk, mutta koska sk on nolla, niin tässä ei tapahdu mitään. Ja sitten jos k on pienempi kuin n, mitä se on? N on tässä 2. Se on suurempi kuin, se on pienempi kuin n, niin silloin sk plus 1, eli s1, joka on tuo t, niin jos se on päätemerkki, no se ei ole. Jos se on välikemerkki, niin silloin me lisätään a kohdalle taulukkoon lisäksi first se t, mutta t on tyhjä, joten se ei tule vielä mitään. Eli tässä on joku semmoinen, jossa tulee jotain. Vaikkapa tuo sama päättely, vaikka tuolle p:ssä tulee sulkulausekin e. Se kelpaa, koska se on epätyhjä, sillä n on 3. Edelleen etsitään suurin k, jolle pätee, että kaikki k:hon asti on nullalle. No, tässä kohtaa k on nolla taas, koska me aloitetaan päätesymbolilla, mikä johtaa siihen, että se ei voi olla nullalle, jolloin siellä ei ole yhtään merkkiä alussa, joka olisi nullalle. Koska siellä ei ole yhtään semmoista, että tuo kakkonen lähtee. No, k on pienempi kuin 3, joten tämä voidaan kokeilla. Jos s, k plus 1, eli jos s1 on, eli tuo, jos sulku auki on, laitaisi tähän näin, tämä on s1, tämä on s2, tämä on s3. Jos s, k plus 1, eli s1 on päätemerkki, mitä se on, niin silloin lisätään a kohdalle taulukkoon se merkki. Eli nyt tullaan p:ssä, jolloin sinne firstiin pitää lisätä sulku auki. Ja tähän on muuten semmoinen kommentti, että tämän voisi kirjoittaa yksinkertaisemminkin, mutta me kirjoitin sen nyt tuolla tavalla tarkasti, koska te olette niin tarkkoja ihmisiä täällä. Se on vähän tarkkuuden kanssa sillä tavalla, että mitä tarkemmin asioita esittää, sitä hankalampi se on lukea pääsääntöisesti. Joten tätä pitää vähän sitten avata, että mitä tämä sanoo. Tuo oli tuo tapaus. Sitten joku muu tapaus, josta nähdään, miten tämä käyttäytyy. Eli nyt sitten sieltä semmoinen, jossa olisi joku nullalle. Onko meillä sellaisia? Tässä. Kieliopissa muuten taitaa olla semmosia, ei tai ala yhtään sellaista, jossa tää tulisi. Koska mikään ei ala nullalla. Joo. Eli tää on siitä huono esimerkki, että tuo kakkonen ei tule sovellettavaksi ollenkaan. No semmoista on tulla sitten tehtyä, mutta sitten etäs semmonen, joka tulee tuo. Eli etäs nyt semmonen, jossa esiintyy P ensimmäisenä merkkinä. Lukella 100. F:ssä tulee P. No siellä N on 1 ja tuo P on S1. Edelleen tilanne on se, että siellä ei ole yhtään nullalle alussa, jolloin K on 0. Ja kakkonen sivuutetaan. No katsotaan sitten, jos K on pienempi kuin N, eli jos K on, eikä nolla on suuri pienempi kuin 1, niin kuin se on, niin katsotaan sitten SK plus 1, mikä on S1, tota isoa P:tä. Jos se on päätemerkki, no ei ole. Jos on välikemerkki, niin kuin se on, niin lisätään a, eli f:n kohdalle ne asiat, mitkä löydetään first-taulukosta ton s1:n kohdalta. Eli kun s1 on p, niin me katsotaan sen first-taulukko ja kopioidaan se tähän f:n kohdalle. mutta huomatkaa, ei niin, että me poistetaan sieltä mitään, vaan me lisätään sen lisäksi, mitä siihen sattuu sulemaan, niin lisätään sen myös. Samaan tapaan sitten jatketaan. En jokaista rupea tällä tarkkuudella esittämään. Tässä muuten tuo algoritmi on kerätty sillä tavalla, että tuosta kaikille produktioille, mutta se ei sano, että missä järjestyksessä. Ja tämä on semmoinen, missä aika paljon järjestyksellä on väliä. Lopputulos on aina sama, mutta se, että kuinka työläs se on, niin se riippuu aika paljon, missä järjestyksessä näitä käy läpi. Sen takia kannattaa ottaa tuota P:stä. No, P:llä on myös, P:stä tulee C. Se kelpaa, N on ykkönen, K on nolla. Ja silloin se ensimmäinen merkki on päätemerkki, joten se päätemerkki lisätään P:hen. Ja muita sellaisia, joilla saadaan helposti. Tuo F tulee miinus F. Sama päättely, N on kakkonen, K on nolla. Ja K plus ykkönen on miinusmerkki, eli päätemerkki. Se lisätään tuonne F:ään. F:ään lisätään miinus. Ton perusteella. Sitten T-pilkusta. T-pilkusta kertaa FT. Sama päättely. N on nyt tällä kertaa 3. K on 0. Ja se SK plus 1 tuo kertomerkki, joka on päätemerkki, joten se lisätään tuonne T-pilkun firstiin. Samalla päättelyllä tuolla jakolaskulla sekä jakolasku. Samalla tavalla E-pilkusta saadaan, E-pilkkuun saadaan plus ja miinus. Ja onko meillä siellä vielä jotain, josta löytyisi noita päätemerkkejä? Ei. Joten lähdetään katsomaan. Tuo F:stä P:hen me ollaan katsottu jo, mutta katsotaan se uudestaan. Tämä sanoo periaatteessa, että pitäisi käydä aina kaikki produktiot ensin, ennen kuin lähtee käymään uutta kierrosta, mutta ei sillä oikeasti ole väliä. Ainoa asia, millä on väliä, on se, että se päätöspäättely tehdään sillä, me päätetään tämä vasta sen jälkeen, kun ollaan kerran käyty kaikki produktiot sieltä läpi, että sieltä ei löydy enää mitään. Sitä ennen voidaan mennä aika vapaasti. Vaikka me ollaan FB käyty kerran läpi, niin voidaan käydä se kyllä uudestaan. Eli olisi kannattanut tehdä sillä tavalla, että ei sitä FB, että katsotaan vielä ollenkaan. Ja katsotaan se vasta, kun ollaan nämä kaikki. Nämä kaikki, missä oli nuo päätemerkit, sen jälkeen vasta FB. No, FB:ssä N on ykkönen, P ei ole nolla, joten K on nolla, joten katsotaan taas S, K plus ykköstä, joka on P, joka on välikemerkki, joten kopioidaan välikemerkin P, firstit, ne F. No, tämä on ensimmäinen tilanne, jossa me sitä kopiointia joudutaan tekemään sillä, että siellä on jo jotain. Se idea tosiaan on se, että me lisätään, mitä puuttuu. Eli P:ssä on sulkumerkki, se on jo. P:ssä on C, joka puuttuu, mitä se lisätään, ja me ei täältä mitään poisteta. Sitten vastaavasti T on FT, no siellä F ei ole nolla, joten K on nolla, ja SK plus ykkönen on tuo F. Se on välikemerkki, joten kopioidaan F:n first-merkki T:lle, joten tehdään, kopioidaan tuo. Sitten tehdään E:stä T:hen samalla tavalla. Siellä on N on 2, K on 0, T on, eli S, K plus 1 on välikemerkki T, ja kopioidaan silloin T:stä E:hen. Kaikki. Ja nyt me ollaan käyty kerran, ainakin kerran kaikki läpi, mutta siellä on tullut muutoksia, että meidän pitää käydä kaikki uudestaan läpi. No, mikään näistä ei voi muuttaa tilannetta näistä, jotka alkaa välikin päätemerkillä, koska se vaan lisää sen saman päätemerkin semmoiseen paikkaan, mitä me ollaan lisätty. Joten ainoa tilanne, missä se voi muuttua, on se, että me käydään uudestaan läpi nämä, jotka alkaa välikin merkillä P. F:stä P:hen johtaa siihen, että P:n kopioidaan F:ään. No, ne on siellä jo. Sitten tuo T:stä F:hen johtaa siihen, että F kopioidaan T:hen. Ne on siellä jo. ja TE:ssä tulee T-pilkku tulee, että kopioidaan T:n piriste tuonne E, niin ne on siellä. Ja nyt kaikki on käyty läpi sillä tavalla, että ei muutoksia, jotenka se päättyy vielä tässä kohtaa nunttaan. Tarkistan, että ei tehty virheitä. Tai jos tehtiin, niin katsotaan sitten, että tehtiinko taulua vai jälkiturussa. Ja nyt kannattaa huomata se, että nämä on joukkoja, eli ei ole väliä missä järjestyksessä nämä merkit siellä on, ainoastaan se, mitkä merkit siellä on. Ja jos vertaatte sitten, kun mä laitan tuon sinne julkiseksi, niin tänään iltapäivällä, ja vertaatte siihen, mitä sitten jää tuolla tallentajassa näette tässä, niin huomaatte, että ne on vähän eri järjestyksessä, mutta sillä ei ole mitään väliä. Tarkoittamaan sitä, että me ollaan käyty nyt noita produkteita vähän eri järjestyksellä viite kuin äsken tuossa mun plussa. No, first on valmis, niin sille tehdään samanlainen yleistys. Eli tyhjän, eli siinä on se, että me katsotaan joku päätien ja välikemerkkien jono. Jolle katsotaan, että voidaanko siitä jonosta johtaa tyhjä merkkijono. No, jos se jono on tyhjä, niin se on tyhjäksi totta. Anteeksi, minun sanoin vähän, rupesi lukemaan nullapäin. Eli välite- ja päätemerkkien jono johdetaan siitä merkkijonoa niin pitkälle, että saadaan ainakin yksi päätemerkki siihen alkuun. Ja luetellaan kaikki semmoiset päätemerkit, mitkä täältä syntyy. No, jos se on tyhjä se jono, niin ei sieltä löydy yhtään päätemerkkiä. Jos se jono alkaa itse jo päätemerkillä, niin ei sinne muita päätemerkkejä saada alkuun. Ja jos se alkaa välikesymbolilla, niin no, joka tapauksessa siellä on kaikki A-firistit, jotka on laskettu tähän näin. Mutta jos tämä A voi tuottaa tyhjän merkkijonon, ja jos se on nullable, niin silloin meidän myös pitää käydä katsomassa, että loppuosan firsti. Eli me periaatteessa katsotaan firstit kaikista siellä alussa olevista nullableista ja sen lisäksi ensimmäisestä ei nullableista. Se on se idea tuossa. Sitten semmoinen, mikä me tarvitaan vielä lisäksi, on follow, jossa idea, se, sen kirjoittaminen tuohon oli sen verran hankalaa. Se on monisanainen, että mä kirjoitin sen pelkästään tällä kaavalla, mutta se on aika yksinkertainen idea, eli siellä on edelleen taulukossa kaikki indeksoidaan välikemerkkeillä. No, siellä palautetaan semmoiset päätemerkit, että kun me lähdetään tämän kielipin alkusymbolista, päädytään johonkin semmoiseen tilanteeseen, jossa meillä on tämä välikesymboli, niin voidaanko me siitä johtaa tilanteeseen, jossa se välikesymbolin perässä on joku päätemerkki, niin se tulee tänne joukkoon. Eli periaatteessa tänne joukkoon tulee kaikki ne päätemerkit, jotka voivat esiintyä tämän A:n perässä. Ja sen lisäksi meillä on tämä viime viikolla tuttu tikarimerkki merkitsemässä nyt syötteen loppua. Ja tarkoittaa sitä, että jos me voidaan alkumerkistä johtaa tämmöinen välimerkkijono, jossa tämä A on viimeisenä merkkinä, niin silloin merkitään syötteen loppu. Eli tarkoittaa sitä, että syötteen loppu merkitään, jos A voi esiintyä syötteen lopussa. Eli follow tarkoittaa sitä, että mitä meillä voi olla tämän merkkijonon jälkeen, tämän välikemerkin jälkeen. Joko päätemerkki tai sitten, jos se voi esiintyä lopussa, niin sitten loppu. Ja tämäkin on semmoinen asia, mitä voi pohdiskella ihan vaan pohtimalla. Mutta tämä on semmoinen, mikä on itse asiassa yllättävän ehkä vähän hankala aluksi. Se ongelma tulee siitä, että kun lähdetään pohtimaan vaikka, että mitä voi olla T:n jälkeen, niin me ei katsota T:n produktioita, vaan me katsotaan niitä produktioita, joissa T esiintyy. Eli tämä ei meitä kiinnosta, kun me katsotaan T:tä, vaan meitä kiinnostaa tuo ja nuovaksi. Eli semmoiset produktiot, joissa T esiintyy, niin ne kertoo meille jotain T:n followsta. Ja nyt se idea on se, että esimerkiksi tämän T:n jälkeen tulee E-pilkku kaikissa näissä, niin se tarkoittaa sitä, että ainakin kaikki E-pilkun firstit voi tulla T:n jälkeen. Sitten taas E-pilkun kohdalla E-pilkku voi ottaa viimeisessä aloitusmerkesymbolin produktiossa viimeisenä, niin tarkoittaa sitä, että se voi esiintyä tämän merkkinon lopussa, ja sieltä tulee se, lisätään se loppumerkki. Mutta kun tehdään tämä systemaattisesti ja algoritmisesti, niin me lähettää se edelliseen siihen firstiin tuli se kaikki sen takia, että me vahingossa käytin tämän ensin sinne, ja sitten mä totesin, että väärä paikka, ja osoin vaan poistaa sen. Eikö se anteeksi olisi... Siis se oli joku paitsi tai joku semmoinen. Muut paikat ja joku semmoinen, se tuli sieltä. Et mä vahingossa kirjoitin tämän sinne ensiksi, ja sitten mä huomasin, että huppista väärää paikkaa. Alustetaan, niin sehän pitää totta kai pitää laittaa sinne se follow tänne taulukkoon. Ja follow lasketaan sillä tavalla, että alustetaan tosiaan kaikki muut paikat tyhjiksi, paitsi tuon alussymbolin, johon pistetään se syötteen loppumerkki. Ja kaikki muut on tyhjiä. Ja sitten sen jälkeen lähdetään etsimään semmoisia produktioita, joissa esiintyy vähintään yksi välikesymboli. Ja esimerkiksi täällä tuo, siellä esiintyy kaksi. Me pitää tämä produktio käydä kahdella tavalla. Me pitää katsoa se ensinnäkin T:n kannalta ja E:n kannalta. No jos me katsotaan se T:n kannalta, niin silloin tuo B on tuo T, ja silloin tuo omega ykkönen on, eli katsotaan T:n kannalta, niin silloin omega ykkönen on tyhjä. Ja sitten omega kakkonen on tuo E-pilkku. Eli omega ykkösen tulee T:tä edeltävät ja omega kakkoseen tulee tuo T:n jälkeen tulevat merkit. Silloin me merkitään B, eli tässä tapauksessa T:n kohdalle taulukkoon ensinnäkin tämän omega kakkosen firstit, eli E-pilkun firstit, eli T:n paikalle E-pilkun firstit. Ja sitten sen lisäksi, jos V2 on nullalle, niin kuin se on, niin me kopioidaan kaikki tämän E:n loppumerkit, tai E:n follows, eli niin lisäksi vielä tuo loppumerkki siellä. Sit. Joo, sit vaan pitää mennä eteenpäin. Sama produktio E-pilkun kannalta. Ja tällä kertaa omega 1 on tuo T ja omega 2 on epsilon. Eli omega 1 on kaikki, mikä on E-pilkkua ennen, ja omega 2 on se, mikä on E-pilkkun jälkeen. Omega 2 firstit on tyhjä, koska se on itsessään tyhjä. Mutta omega 2 on nullable, joten pitää tähän E-pilkun kohdalle merkitä en follow. Ja vastaavaan tapaan sitten mennään nämä muut produktiot. Ja tässäkin on semmoinen, että kannattaa vähän miettiä, missä järjestyksessä näitä mennään. Mutta tässä se ei ole niin ilmeistä. No, täällä joka tapauksessa sama päättely näiden avulla, koska se, mikä meitä kiinnostaa, on se, mitä on T:n jälkeen näissä. Se on tätä sama päättely kuin tuolla, me ollaan ne kopioitu. Sitten F:n kohdalla, no se on... ja E-pilkun kohdalla sama juttu, paitsi että nyt tällä kertaa kopioidaan, koska tämä on nullable täällä, niin ei ole E, vaan E-pilkku, mutta silloin se ei tee enää mitään muuta muutosta. Sitten täällä F:n kannalta, niin T-pilkun firstit tulee sinne. Niin F:lle tulee T-pilkun firstit. Ja T-pilkun, ja sen lisäksi vielä koska t-pilkku on nullable, niin teen nuo follow. Sitten, mitäs muuta meillä on? T-pilkun kannalta sama juttu. No, T-pilkun jälkeen se ei ole mitään, enkä mitään pirstejä sinne ei tule, mutta koska se on, sen jälkeen ei tule mitään, niin katsotaan teen nämä followt ja kopioidaan ne T-pilkulle. Ja. Sitten tämä ei muuta asiaa muuten paitsi, että sekä F:n että T-pilkun followin kopioidaan T-pilkun follow. Mutta siellä ei ole mitään uutta. Sitten täällä P:n jälkeen tässä ei ole mitään, joten pitää kopioida F:n follow P:hen. Ja F:n jälkeen ei tule mitään, joten F:n follow pitää kopioida F:n follow, okei, se ei tee mitään. Sitten meillä on tuolla vielä E-esiintyy. Tällä ei ole väliä, koska siellä ei ole yhtään välitesymbolia, joten sitä ei käsitellä, mutta tuo on vielä käsittelemättä. Ja siellä E:n jälkeen tulee suuhun kiinni, joten se pitää laittaa P:hen. Ja me ollaan käyty kaikki. Mennään salata ylöspäin sitten toinen kierros. Eli tämä ei muuta asiaa miksikään. Tuo pitää kopioida F:ään P:n follow. Ja kun sinne tuli se sulku, niin se tarkoittaa, että sinne pitää löytää se sulku. Tuo ei tee mitään. Täällä sitten F:n followhin pitää kopioida T:n firsti, mutta se on tehty jo, T:n pilkun firsti. Mutta toisaalta sitten sekä F:n että T-pilkun firstin päällä pitää kopioida T-pilkku, no se ei tee mitään, ne on siellä jo. Sitten meillä on hetkinen. Näytteen tuon kyllä väärin. Ei tänne tule, joo. Eli täällä, kun tämän käsittelin väärin, eli kun E esiintyy tuossa, niin E:n jälkeen esiintyy se sulku kiinni, ennen kuin se pitää tulla E:n followin eikä tuonne. Rupesinkin miettiä, että se näyttää kummallisena. Sitten pitää tehdä vielä uusi kierros, lähdetään täältä. E:n follow pitää kopioida sekä T:hen että E-pilkkuun, koska E-pilkku on nullable. Eli sinne tulee E-pilkkuun sulku kiinni, T-pilkkuun sulku kiinni. Sitten tuo ei muuta asiaa miksikään. Täällä sekä F:n että T-pilkkuun pitää kopioida T:n follow. Eli sinne pitää F:n ja sinne pitää kopioida noin päin. Ja sitten P:hen pitää kopioida F:n follow. Ja sieltä tulee sitten tänne tuo. Ja kello on sen verran paljon, että en käy vielä uudestaan veteen, vaan tarkistan, että onko meillä tarvetta siihen. Periaatteessa pitäisi vielä käydä noin kaikki levit, mutta luulen, että on kaikki tehty nyt. Joo, kyllä. No, nullable firsti follow on nyt laskettu, ja niiden perusteella voidaan sitten tehdä se varsinainen ennustava jäsennys. Mutta kello on nyt sen verran paljon, että se asia jää keskiviikolle. Tämän loppuun vienty, ja se on sikäli hyvä, että mulla on se esimerkin koodikin, niin mä toivottavasti muistan kopioida sen keskiviikon luontoon varten tänne esiteltäväksi. Eli nyt, mitä tällä luonnolla saatiin aikaiseksi? Tämä meni vähän tälleen nopeasti, pahoittelen sitä, mutta johtuu siitä, että tässä on aika paljon tekemistä. Eli aloitetaan tuosta ihan normaalista kieliopista. Tehdään sille nämä presidenssi- ja assosiaatiosäännöt, sen perusteella tehdään yksiselitteistys, poistetaan vasen rekursio, sen jälkeen lasketaan nullable, first follow ja sitten sen jälkeen päästään tekemään siitä koodi, joka jää nyt sitten keskiviikon luennon asiaksi. Meillä on tänään poikkeuksellisesti demot, kuten varmaan kaikki tietää, tuossa vartio, eli sama sali. Näemme silloin. Kiitoksia.